Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиев оолу, берүүнү жүрүшүнөн кыскача. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Вашингтондо каржы уюмдары менен жолукту, анда камбарата биргесин каржылоо боюнча маселе да каралды.
Анткени сууну регулировать болот да, баягы маловодный, многоводный жылдарында камбаратанын менен регулировка кылса болот.
Абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков Азымбек Бекназаров экөөсүндө психологиялык басым болуп жатканын айтып чыкты.
Бул бийликтин УКМКнын ички иштер министрлигинин исимдин атайылып уюштуруп аткан бизге карата провокациясы.
Орусияда Крокус Ситидеги кол салууга байланыштуу теги тажикстандык дагы бир адам кармалды. Ушул эле өлкөнүн Камчатка крайы Новосибирск баш болгон Онгочкул облусунда мигранттарга такси болуп иштөөгө тыюу салынды.
Кыргыз балдардын правасын алып алып, анын аккаунттарын сатып алып, кыргыз правалары самопал жасатып алып иштеп атышкан да көбүч. Биздин граждандар патент албайт, просто такси кылганда ошол баягы лицензия, путевой лист, баягы.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарды айтып берели. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда суу каптаган аймактарда каза болгондор 7 киши экенин 18 апрелде өлкөнүн ички иштер министринин биринчи орун басары Марат Кожаевдин парламентте айткандарына таянып Азаттыктын казак кызматы жазды. Кожаев ар бир өлүм боюнча кылмыш иши козголуп териштирүү жүрүп жаткандыгын айтты. 26 марттан бери Казакстандын түндүгүндө жана батышында сел жүргөн аймактарда абал оорлоп, Абай, Актөбө, Акмоло, Атырау, Батыш Казакстан, Түндүк Казакстан, Костанай жана Павлодар жалпысынан 10 облусунда өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Айрыкча оор абал Атырау облусунун 65 000 калкы бар Гүлсары аймагында түзүлгөн. Суу каптаган аймактардан коопсуз жака 100 000ден ашуун киши көчүрүлгөн. Адистер Казакстан азыркыдай суу каптаган абалга 80 жылдан бери тушуга элек болгонун айтып жатышат. Социалдык түйүндөрдө тараган маалыматка караганда бир нече адам дайынсыз болууда. Эвакуация болгондордун жарымына жакыны балдар 5,5 000дей үйдү суу каптады. Чегарасыз кабарчылар эл аралык уюму Орусияда камалган Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын кабарчысы журналист Алсу Курмашева жарым жылдан бери адам чыдагыс жана басынтуучу шартта кармалып турганын белгилеп, орус бийлигин аны тез арада бошотууга чакырды. Курмашева эч негизсиз кармалганын, аны эркиндикке чыгаруу зарыл экенин буга чейин да айтып келген уюм кабарчынын саламаттыгына байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Ушуну менен катар АКШ бийлиги дагы аны бошотуу боюнча аракетин күчөтүшү керек экенин белгиледи. Орус түрмөсүндөгү эң начар шарттан улам Алсуу Курмашеванын саламаттыгы барган сайын начарлоодо деп айтылды уюмдун билдирүүсүндө. Бийлик анын Америка жараны катары ээ болгон укуктарын дайым четке кагып келет. Ага АКШнын консулдук жардамын алуусуна уруксат бербөө консулдук мамилелер жөнүндөгү Вена конвенциясынын одоно бузулушу болуп эсептелет. Уюм АКШ өкмөтүн Курмашеваны абактан бошотуу боюнча аракетин активдештирүүгө чакырат деп айтылды алардын билдирүүсүндө. Курмашеванын күйөөсү Павел Буторин 1 апрелдеги сот отурумунда тартылган видеону жарыялаган. Анда ал кышкысын жылтылбаган эки керебет жана текче гана коюлган, жылуу суусу жок 5 чарчы метрлик чакан камерада отурганын, абактагы шарты аябай начар болуп жатканын, медициналык жардам минималдуу экенин айтып берген. 1 апрелде Татарстандын борбору Казан шаарынын Совет райондук соту тергөөчүнүн өтүнүчүн канааттандырып, Курмашеваны 5-июнга чейин абакта кармоо чечимин кабыл алган. Курмашевага экинчи жарандыгы бар экендиги тууралуу тийиштүү органдарды кабардар кылган эмес, чет өлкөлүк агент катары каттоого турган эмес деген айыптар тагылган. Курмашева өзүнө тагылган мындай айыптарды четке кагууда. Грузия президенти Саломе Зурабишвили аялдардын парламентке шайлануу мүмкүнчүлүгүн чектеген мыйзамга вето койду. Бирок Азаттыктын грузин кызматы 18 апрелде билдиргендей, бийликтеги грузин кыялы партиясы парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын талапкерлер тизмесиндеги аялдар үчүн каралган квотаны алып салуу тууралуу бул мыйзамга коюлган ветоны жокко чыгарат деп болжолдонууда. Вето келип түштү, аны юридика маселелери боюнча комитетке жөнөтөбүз. Комитет бул маселени кийинки отурумунда карап чыгат, деди грузин парламентинин төрагасы Шалва Папуашвили. Депутаттыкка талапкерлер тизмесиндеги кеминде ар бир 4-түнчү киши аял болушу зарыл деген талапты жокко чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору буга чейин парламентте колдоо тапкан. 85 депутат макул, 22 каршы деген добушун берген. Гендердик квотаны алып салуу демилгесин оппозициялык Гирчи партиясы көтөрүп чыккан. Анын мыйзам долбоорун башкаруучу грузин кыялы партиясы колдогон. Гирчи өз кезегинде Грузиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагалыгына бийлик сунуштаган талапкерди колдоп берген. Грузин кыялы партиясын кремльчил олигарх Бидзина Иванишвили негиздеген. Бул партиянын өкүлдөрү Грузия парламентиндеги 150 орундун 84-ün ээлеп турушат. Ооганстанда ислам жана улут баалуулуктарын бузду деген негизде эки телеканалдын ишине бөгөт коюлду. Бул тууралуу кечээ 18 апрелде Талибан өкмөтүнүн өкүлү Хубайб Гуфранга шилтеме жасап Франс Пресс агенттиги жазды. Гуфрандын айтымында Бария жана Нур телеканалдарынын иши журналисттик принциптерди бузду деген негизде токтотулду. Эл аралык укук коргоо уюмдары Талибан өкмөтү Ооганстанда сөз эркиндигин кысымга алып, жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркин иштөөсүнө бут тосуп келатканын айтып жатышат. Ооганстандын журналисттер борборунун маалыматына караганда Бария телеканалынын эфиринде мурдагы өкмөт башчы Гүлбеддин Хекматиярдын Талибан өкмөтүнүн иши тууралуу пикири көрсөтүлгөн, ал эми Нур телеканалы музыка койгону, алып баруучу аялдар эфирге жылаңбаш чыкканы үчүн эскертүү алган. 2021 жылы августта талиптер Кабулду толук өз көзөмөлүнө алып, бул өлкөдөгү өкмөт Талибандын колуна өткөн. Бийлик 20 жылдан кийин кайрадан колуна тийген Талибан инклюзивдик өкмөт түзүү, аялдардын билим алуу жана иштөө укугун кепилдөө боюнча сунуштарга макул болбой келет. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааны элек. Оогонстандын батыштагы банк резервдери камакта турат. Талиптердин айрым лидерлерине АКШ издөө жарыялаган. Казакстандагы январь окуяларында күч кызматкерлери уруп салган кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов Алматы облусунун Кунаев шаардык сотунда көрсөтмө берди. Бул тууралуу музыкант Instagram'дагы баракчасына жазды. Ал сотто мурдагы тергөөдө берген көрсөтмөлөрүн ырастаганын билдирди. Адвокаттарым иш боюнча айыпталып кармалган 4 кишинин сотко катышуусун өтүнүшкөн. Азыр эми алардын макамы айыпталуучу. Алардын бири ооруканага жатып алып сотко келген жок. Үчөө дары ич үчүн улам тыныгуу сурап жатышты деп жазды Рузахунов. Рузахунов сотто 4 саат көрсөтмө бергенин, судья, прокурор, айыпталуучулар жана алардын адвокаттары көп суроо узатышканын жазды. Рузахуновдун иши боюнча 4 полиция кызматкери кармалганын, ишти башкы прокуратура кароого алганын 14 апрелде музыкант өзү кабарлаган. 2022 жылы Казакстанда январь айында кандуу окуя учурунда ошол кезде жеке иштери боюнча Алматыда жүргөн музыкантты күч кызматкерлери кармап кетип, тоноп, катуу сабаган. Ал коомчулуктун кийлигишүүсүнөн кийин гана бошотулуп Бишкекке жеткирилген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды сиз Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы башка жаңылыктарды окуп кабардар болуп турсаңыз болот. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Вашингтонго сапарында Дүйнөлүк банк менен камбарата биргесин куруу боюнча кызматташуунун каржылык моделин иштеп чыгуу макулдашылганы кабарланды. Дүйнөлүк банк эстин долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгууга 5 млн АКШ долларын бөлөрү былтыр күзүндө маалым болгон. Кыргызстан камбарата бирди курууга 2 жыл мурун старт берген. Өткөн жылы долбоорду Өзбекстан жана Казакстан менен чогуу куруу боюнча жол картасына кол коюлган. Кыргызстан соңку 20 жылдан бери курууну көздөп келаткан гестин тагдыры кандай болот? Кененирээк Кубатбек Айбашевдин баяндамасы.
Ушул күндөрү Вашингтондо Дүйнөлүк банк менен Эл аралык валюта корунун уюштуруусунда жазгы жыйындар деп аталган дүйнөлүк финансылык уюмдардын жана өкмөттөрдүн жолугушуулары өтүүдө. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш чаранын алкагында Дүйнөлүк банк, Эл аралык валюта кору, Азия өнүктүрүү банкы, Азия инфраструктуралык инвестиция банкы, Европа инвестициялык банкы жана USAID уюмунун жетекчилери менен жолугушту. Жолугушууда талкууланган негизги тема Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлорду, тагыраагы камбарата бир гэсинин курулушун алдыга жылдыруу болду. Акылбек Жапаров аталган долбоордун курулушу Кыргызстанга гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия аймагына эң жакшы натыйжа берерин белгиледи.
Кыргыз Республикасы таза энергетика этиканы киргизүү жаатында кызматташууга абдан кызыктар. Учурда Кыргызстан өзүнүн гидроэнергетикалык потенциалын 13% жакынын гана пайдаланып жатат. Ошол эле учурда энергетика тармагында 1860 мегаватт кубаттуулуктагы камбарата бир гэсинин курулушу эң дымактуу жана флагмандык долбоор болуп саналат.
Ал ошондой эле Кыргызстан бул гэсти куруу үчүн ресурстарды мобилизациялоо максатында Вена шаарында эл аралык өнүктөштөрдүн жана каржы институттарынын катышуусунда инвестициялык форум өткөрүүнү пландап жатканын кошумчалады. Өкмөттүн маалымат кызматы финансылык уюмдар Кыргызстандын демилгелерин колдой турганын ырасташканын билдирүүдө. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан менен Дүйнөлүк банк камбарата бир гэсин куруунун алкагында кызматташуунун финансылык моделин иштеп чыгууну макулдашты. Энергетика боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев камбарата бир гэсинин курулушу узак мезгилден бери талкууланып келаткандыктан ишке ашыруу маселеси бышып жетилгенин айтат.
Өтө керектүү гэс, антенна токтогул гэс менен биргеликте иштегенде бул чоң пайда келтирет. Кыргызстан эле эмес, Центральная Азиянын бардыгына, Өзбекстан, Казакстан. Анткени тууну регулировать болот да, баягы маловодный, многоводный жылдарында камбаратанын себеби менен регулировка кылса болот. Анан ошон үчүн бул өтө актуалдуу. Буга чейин мисалы Кыргызстан кийинки Өзбекстан каршы болуп келген. Бирок каршы болуп келгенде алар эми до конца түшүнгөн эмес депчи. Камбарата гэстин пайдасы. Кыргызстанга электр энергия чыгарып, гэс болгондон сырткары дагы суунун режимин регулировать эткенге өтө чоң пайдасы бар. Мисалы биз токтогул суу сактагычындагы сууну кышында өзүбүзгө керектүү электр энергияны чыгарып түшүрүү атпайлыбы? Ал жетип барып пайдасы жок кышында тигилде калып кетет. Эгерде камбарата бар болсо, кышында биз токтогул суу сактагычындагы сууну сактап, камбарата гэстин суу сактагычын электр энергия чыгарганга иштетет. Ошондо токтогул гэстиндеги суу сарп болбойт.
2014 жылдагы эсеп боюнча долбоордун чыгымы 2,9 миллиард доллар деп бааланган болчу. Бирок учурдун талаптарын эске алуу менен долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин кайра иштеп чыгуу тапшырылган. Президент Садыр Жапаров жакында Кабар маалымат агенттигине курган маегинде камбарата бир гэсинин жалпы наркы 5-6 миллиард доллар болорун жана долбоор ишке киргенден кийин 13-15 жылда өзүн толук актаарын айткан. Долбоорго Казакстан менен Өзбекстандагы инвестиция салуу ынтызарлыгын билдиргендиктен үч тараптуу ишкана түзүү иштери жүргөн. Маалыматтарга ылайык, ишкананын уставтык капиталында Кыргызстандын үлүшү 34%, Казакстан менен Өзбекстандыкы 33%дан болмокчу. Долбоордун аткарылышын үч тараптын энергетика министрлери көзөмөлдөйт. Курулуш аяктаган соң гэстин акциялары менен активдери толугу менен Кыргызстандын менчигине өтөт. Биргелешкен акционердик коом түзүү боюнча макулдашуунун долбоору жакында Казакстандын укуктук актылар сайтына жайгаштырылганы кабарланды. Инвестиция боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу жайдын аптабы өтө ысык, кыштын аязы өтө суук болуп, климаттык өзгөрүүлөр 2 уюлга карай жылып бараткан чакта электр энергиясына суроо талап көп болорун эске салат. Мындай жагдайда Кыргызстандын келечектеги геосаясий ордун дыкат талдап, өздөрүнүн логистикалык жана ресурстук артыкчылыктары менен үстөмдүк кылып келаткан коңшуларга карата ыңгайлуу рычаг катары иштетүү дурус болмок деген пикирде.
Кошуна болуу дагы бир өзүнчө искусство да, аны сөзсүз түрдө туура багытта колдоно билиш керек. Анын үстүнө бул объектилер курулуп кала турган болсо, электр энергия менен сөзсүз түрдө биз башка товарларды сатууга дагы өндүрүштү көтөрүүгө мүмкүнчүлүк алат да. Себеби биздин өлкөдө мына айыл чарба, өндүрүш, башка багыттарга дагы деле жетиштүү деңгээлде электрификация болгон эмес да, мындай айтып калчу. А эгерде ошолордун баарын электрификация өткөрүлгөндө сууаттан баштап өндүрүштүн кайра иштетүү жана ошондой жана башка машинелерди электр менен өткөрсөк, биз өндүрүшүбүздүн өндүрүмдүүлүгүн көтөрүп, биздин ички дүн продукцияны кыйла башка деңгээлге алып чыкмакбыз, экономиканын структурасын өзгөртмөкбүз да. Эми ошондой келечекте перспективалар, жакшы жагдайлар күтүп турганда, анан ошону ишке ашырууда бир кошуналарга көз каранды болуп, кошуналар менен алардын сурашып чогуу башкарган мен үчүн бир мындай башкача көрүнүш да, мен үчүн бул кызыктай көрүнүш болуп атат да. Ошондуктан бул жерден ал жагында жакшылап ойлош керек. Сөзсүз түрдө сырткы финансылык каржыга ишенбей, балким ичкинде карап эсептеш керек. Же болбосо эгерде сырттан өзүбүз ала турган болсок, анда жалаң гана өзүбүз ээлик кылышыбыз керек. Ушундай бир топ баягындай факторлорду эске алып жасай турган объект да бул.
Кыргыз өкмөтү камбарата бир гэсин куруу долбоорун ондогон жылдардан бери даярдап келет. Алдын ала эсептөөлөр боюнча гэстин кубаттуулугу 1860 мегаватт, суу сактагычтын сыйымдуулугу 5,4 миллиард куб метр болмокчу. Анда жылына орточо 5,6 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт деп күтүлөт. 2023 жылы жол салуу, көмөк чордон орнотуу, электр зымдарын тартуу, курулушчулар үчүн турак жайларды куруу өңдөө даярдык иштери жүргөн. Бул иштерге бюджеттен 1,8 миллиард сом каражат бөлүнгөнү кабарланган. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Кемпирабат ишине байланыштуу камакта жаткан оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков абактагы дагы бир саясатчы Азимбек Бекназаров экөөнө психологиялык басым болуп жатканын билдирди. Жээнбеков алардын камерасына ар кандай кишилер кирип жатканын айтып, буга күч органдарын күнөөлөдү. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы бул дооматтарга жооп бере элек. Абактагы оппозициялык саясатчылардын иши боюнча акыркы жагдайларга кесиптешим Токтосун Шамбетов токтолот.
30 чакты саясатчы активист айыпталып жаткан Кемпирабат иши боюнча 18-апрелдеги сот отурумунда Равшан Жээнбеков өзү жана саясатчы Азымбек Бекназаровго абакта күч органдары атайын чагым кылып жатканын айтып чыкты.
Түрмөдө марга жана Бекназаровго карата психологиялык басымдар башталды. Урматтуу мекемдештер, камерабызда ылайга келбеген адамдарды, психологиялык жактан туура келбеген адамдарды, көз карашыбыз туура келбеген адамдарды, ден соолугубуз бийибизге туура келбеген адамдарды киргизип бизге басым болуп атат. Эгерде Бекназаров менен мени менен жакын күндөрдө бир нерсе боло турган болсо, баарыңар билип койгула, бул бийликтин УКМКнын ички иштер министрлигинин исимдин атайылып уюштуруп аткан бизге карата провокациясы.
Жазаткыруу мамлекеттик кызматы саясатчынын дооматы боюнча комментарий бере элек. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпровац суктагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 9 киши тергөө абагында жатат. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыгышкан. Сот жабык өтүүдө. Мындан сырткары парламенттеги оппозициялык бүтүн Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Адахам Мадумаров дагы камакта отурат. 26 мартта Мадумаровго мамлекеттик чыккынчылык жана алдамчылык беренеси менен күнөөлүү деп тапкан өкүм чыгып, мөөнөт өтүп кеткендиктен жаза чегерилген жок. Чечим мыйзамдуу күчүнө киргичекти, Мадумаров абакта калган. Ошондой эле ушул тапта жапырт камалган 11 журналисттин 7 үй камагына чыгып, 4 абакта отурат. Журналисттердин маселесин 17 апрелде парламентте депутат Исхак Масалиев, башкы прокурор Курманкул Зулушев отчет берип жаткан маалда көтөрдү. Ал ички иштер министринин жана жогорку кызмат адамдарынын ушул сыяктуу кылмыш ишине баа бербөөгө чакырды.
Анан министр МВД чыгып туруп баа берип атат. Алар ушундай кылды, тигиндей кылды, мындай кылды. Сиз ошондой эле вице-премьер-министр өкмөттүкү чыгып туруп, ошо журналисттерди буларга профилактика камап койсок эчтеке болбойт деп атат. Прокурор катары, башкы прокурор катары түшүндүрүп койсоңуз, андай айтпай турсун ал балдар. Себеби жетекчи болгондон кийин ал айткан сөзү тергөөчүгө буйрук болуп калат да.
Ну алардын билдирүүлөрү боюнча мен маалыматым жок, окубадым, чындап карайын, эгерде болсо түшүндүрөбүз албетте.
Ниязбеков буга чейин кармалган журналисттерди жалган маалымат таратып, элди дүрбөтүп жатат деп айыптаган. Депутат Жанарбек Акаев журналисттердин абакта жатышы өлкөнүн аброюна терс таасир этерин, аларды үй камагына чыгарууну сунуштады. Журналист саясатчылардан сырткары оппозициялык көз караштагы публицист, жазуучу Олжобай Шакир, активист Автандил Жоробеков тергөө абагында жатат. 18 апрелде Олжобай Шакирдин соту уланып, күбөлөр суралды. Саясат талдоочу Төлөгөн Келдибаев буларга токтолду.
Аз биз оппозицияны жок кылдык, парламентте да оппозиция калбай калды деген бул бийлик үчүн коркунучу да. Бийликке оппозиция болгон жакшы болот. Анын кемчиликтерин айтып, минус жактарын, плюс жактарын айтып турса, бийлик үчүн бул өтө жеңиш болмок да. Азыр эми буларга азыр туура айта турган адам жок болуп калды да, булар кемчилигин айта турган адам деп болуп калды. Тегереги бүт аргумат болуп калды. Билип аткан сөздөрүн же туура эмес экенине өзү деле ишенбейт да, айланасындагыларга деле. Атама президенттин кетин айтпады, айланамда жүргөндөрдүн баардыгы өз интересин биринчи максатка коюп туруп айта берет экен, мага чындык жетпейт экен эле деп.
Соңку 3 жылдын ичинде бийликке сын айткан ондогон интернет колдонуучу, активисттер тергөөгө чакырылып, айрымдары соттолуп, пробация менен жаза алгандар дагы бар. Бийлик өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин, абактагыларды мыйзам бузган деп кайталап келет. Токтотун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.azattykchekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Azattykchekit.org.
Берүүбүздү эми эл аралык темалар менен уланталы. Орусияда Крокус Ситидеги кол салууга байланыштуу теги тажикстандык дагы бир адам кармалды. Учурда аталган жайда иштеген чет өлкөлүктөрдүн баары кайрадан суракка алынып жатканы маалым болду. Ал арада Орусиянын жетекчилиги мигранттарга каршы маанайдагы билдирүүлөрдү жасап жатышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
На пол, бегом!
Орусиядагы Крокус Ситидеги терактка байланыштуу дагы бир адам Тверде кармалганы маалым болду. Тиешелүү органдар билдиргендей, Ашуров аттуу адамга кол салууга шектелип кармалган агайыны Делавар жана Аминчон Исламовторду фиктивдүү каттоого тургузган деген гине тагылып жатат. Анда Орусиянын жана Тажикстандын паспорттору бар экенин Свобода радиосу жазды. Твер шаардык соту Ашуров Исламовторду өз батирине каттоого тургузганын мойнуна алганын билдирди. Тергөөнүн версиясына караганда 33 жаштагы Аминчон Исламов кол салууну уюштурду делгендер колдонгон ак Рено автоунаасынын соңку ээси болгон. Ал эми шектүүлөргө машинени анын энеси 24 жаштагы Делавар сатканы кабарланган. Исламовтор теги тажикстандык Орусиянын жарандары. Ушуну менен Крокус Ситидеги 145 кишинин өмүрүн алган кол салууга байланышы бар деген кеде менен кармалгандардын саны 15ке чамалады. Алардын бирөө теги кыргызстандык Орусиянын жараны, калганы теги тажикстандыктар. Борбор азиялыктардын терактка шектүү катары кармалышы Орусияда ксенофобияны жана мигранттарга каршы маанайды ого бетер күчөттү. Депутаттар келгендерге санариптик көзөмөл орнотууну талап кылса, полициячылар тымбай рейдтерди өткөрүп жатышат. Мындай тинтүүлөрдүн жыйынтыгында соттун чечими менен жүздөгөн борбор азиялык мигранттар өлкөдөн чыгарылды. Ал эми тергөө комитети Крокуста иштеген чет элдиктердин баарын терактка катыштыгы бар жок деп текшерүүдө. Полициячылар негизинен борбор азиялыктарга көңүл буруп жатканын база телеграм каналы жазды. Маалыматка караганда тергөө комитети Крокуста иштеген мигранттардын баардыгын кайрадан суракка алуу тапшырмасын берген. Ал арада Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев мигранттарга этникалык анклавтарды түзүүгө жол бербөөгө чакырды. Ал бул тууралуу Түндүк Батыш федералдык округундагы коопсуздук жыйынында айтты. Ал мыйзамсыз миграция, террорчулукту жана экстремизмди сугарган чөйрө бойдон калып жатканын кошумчалады.
Усилить работу по противодействию нелегальным.
Мыйзамсыз миграцияга каршы туруу боюнча иштерди күчөтүүнү, этникалык анклавтарды түзүү жана чет элдиктердин мыйзамсыз ишке орношуу аракеттеринин алдын алууга, мигранттардын арасынан туура эмес кадамдарды ишке ашырууга жөндөмдүүлөрдү убагында аткарууга чакырам.
Склонных к совершению противоправных действий.
Деди ал. Орусиялык антрополог, Орусиядагы тажикстандык мигранттар тууралуу бир нече иликтөөлөрдү жүргүзүп келген Наталья Зотованын пикиринде бийликтин мындай билдирүүлөрү мигранттарга каршы маанайды дагы бир жаңы деңгээлге көтөрүүдө. Бул тууралуу ал Озоди радиосуна курган маегинде айтты.
Оно, конечно, осложнилось, потому что
албетте терактан кийин тажик мигранттарынын абалы кыйла начарлап кетти. Анткени аларга каршы жек көрүүчүлүк менен ксенофобиянын жаңы толкуну башталды. Анткени менен тажик мигранттары жана алардын үй бүлөлөрү үчүн бул жаңы көрүнүш эмес. Анткени аларга болгон мамиле буга чейин деле негативдүү болгон. Ал эми терактан кийин жаңы тенденция пайда болду. Шектүүлөрдү эч бир далилсиз эле камера алдында кыйноого алуу сыяктуу. Бул тажик мигранттарына каршы маанайды, агрессияны, жек көрүүчүлүктү дагы бир жаңы деңгээлге чыгарууда жана бул абдан
ненависти в планку возможного насилия в отношении таджикских мигрантов на новый уровень. Это очень тревожно.
Зотованын пикиринде мындай кырдаал канчага созулары белгисиз.
Ну, самая острая волна, конечно, схлынет.
Албетте, толкундун курч маалы бир аз басаңдайт, анткени жек көрүүчүлүктүн туучокусу узакка созулбайт. Орусиянын жетекчилиги жана маалымат каражаттарынын күчү менен бул тенденция улана берсе, тажикстандык мигранттарга каршы мамиле жакшырат деп күтүү оор.
Потому что ситуация как-то станет меняться в положительную сторону.
Орусияда ар кандай эсептер боюнча 1,5 миллиондон 2 миллионго чейин тажикстандык эмгектенет. Крокус Ситидеги терактан кийин Орусиядан башка бир катар өлкөлөрдө бир нече борбор азиялык экстремизмге шектелип кармалды. Маселен 8-апрелде 32 жаштагы тажикстандын жараны Ислам мамлекети экстремисттик тобуна тиешеси бар деген шек менен Италияда колго түшүрүлгөнү маалым болду. Италиянын полициясы билдиргендей, ал 10 жыл мурда Сириядагы согушка кетип, Ислам мамлекети террордук тобунун активдүү мүчөсү болуп келген. Франс пресс агенттиги жазгандай, шектүү Голландиянын Эйнховен шаарынан учуп келери менен Римдин Фьюмичино аэропортунда кармалган. Маалыматка караганда, шектүү Өзбекстандын, Кыргызстандын жана Украинанын жасалма паспорттарын колдонуп жүргөн. Орусиядагы кол салуудан кийин Франциядагы террордук актыларды алдын алуу чараларын күчөттү. Ал эми айрым француз басылмалары атайын кызматтарга таянып көзөмөлгө алынгандардын арасында борбор азиялыктар көп экенин чалгын кызматтарына таянып жазды. Түркия болсо тажикстандыктар үчүн 5 жыл мурда ишке кирген 90 күндүк визасыз режимди жойду. Себеби расмий түшүндүрүлбөгөнү менен түрк басылмалары Анкаранын мындай чечимине Москвадагы кол салууга шек саналып кармалгандардын тажикстандык болгону негиз бергенин жазышты. Түркияда буга чейин да ар кандай террордук актыларда тажикстандыктардын жана башка борбор азиялыктардын ысымы аталган. Ал арада Польша бийлиги Ислам мамлекети террордук тобуна тиешеси бар жана террордук ишмердүүлүккө шектелген деген кине менен Тажикстандын жаранын депортациялады. 16 апрелде Польшанын коопсуздук кызматы тараткан билдирүүдө аты жөнү жазылбаган шектүү Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөсү болгону белгиленет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Орусиядан алыстабайбыз. Бул өлкөнүн Камчатка крайы, Новосибирск баш болгон Онгочкол облусунда мигранттарга такси болуп иштөөгө тыюу салынды. Мындан сырткары алар дүкөндөргө сатуучу, айдоочу болуп иштей албайт. Облус жетекчилери мындай чечимдерин коопсуздукка байланыштырып, айрымдар аймакта көбүнчө түрдүү кылмыштарды жасаган мигранттар таксиде мыйзамсыз иштешет деп түшүндүргөн. Ага ылайык ушундай кызматтарда патент менен иштеген четелдиктер 2 айдын ичинде жумуштан кетиши керек. Миграция маселелери боюнча эксперттер соңку жылдары Орусияда кабыл алынган чечимдердин айрымдары адам укугун бузуп, конституцияга каршы келерин белгилеп жатышат. Бул чечимдин кыргыз мигранттарына таасири кандай болот? Канымгүл Эркеева айтып берет.
Орусиянын Новосибирск облусунда эмгек мигранттарына таксист, ичимдик жана тамеки сатуучу, айдоочу болуп иштөөгө тыюу салынды. Губернатор Андрей Травниковтун 15 апрелде кол койгон жарлыгына ылайык, бул аймактарда иштеп жаткан ишканалар чет элдик жумушчуларынын санын берүүгө тийиш. Бул улуттук коопсуздукту Новосибирск облусунун калкынын өмүрүн жана ден соолугун камсыздоо максатында жасалууда. 16 апрелде Камчатка крайынын губернатору Владимир Солодов патент менен иштеген мигранттарга аймак боюнча таксиде иштөөгө тыюу салган. Облус жетекчиси мындай чечимин аймакта көбүнчө түрдүү кылмыштарды жасаган мигранттар таксиде мыйзамсыз иштешет деп түшүндүргөн. Буга чейин ушундай эле тыюу Орусиянын Тула, Калуга, Челябинск облусунда, Якутия Жумуриятында жана Москва аннексиялап алган Крымда кабыл алынган. Облус жетекчилеринин чечимдери патент менен иштеген четелдиктерге тиешелүү. Демек бул чечим Кыргызстан мүчө Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн жарандарына тиешеси жок экени айтылууда. Ошентсе да мындай чечим башка мигранттарга дагы таасирин тийгизбейби деп кооптонгондор жок эмес. Орусияга Борбор Азиядан барган мигранттардын арасында таксист, сатуучу болуп иштегендер арбын. Бул токтомдон кийин көптөрү иштен кетип, кээ бири жумуштан айдалып жатканын Новосибирск шаарында такси паркын иштеткен, өзүн бакыт деп тааныштырган кыргызстандык мигрант айтып берди.
Бул только баягы патентин иштеген Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжандарга чечеси. Иштебейт да, иштесе кармаса депорт болот да, алар иштебейт. 2 жылын аларга 2 жылын алдында жапкан өзү. Кыргыз балдардын правосун алып алып, анын аккаунттарын сатып алып, кыргыз праволорду самопал жасап, сатып алып иштеп атышкан да көбүч. Биздин граждандар патент албайт, просто такси кылганда ошол баягы лицензия, путевой лист, баягы ошо закон боюнча документтер кылып алып айдаса боло берет да. Оор жагы трудовой договор табаш кыйын болот да.
Новосибирск облусундагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Жаркынбай Тойтуков тыюу Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн жарандарына тарабай турганын айтты.
Биздин граждандар буга кирбейт акыда. Себеби мен азыр дагы тактап турадым. Бул жерде көрсөтүп турат, работает на патентных основаниях деп турат. Мына биздин граждандар трудовой договор на основаниясында иштейт. Биздин граждандарга көп эле мындай неме берилбейт. Тажикстан граждандары аябай бул жерде шум кам кылып иштеп эле ошонун заманында биздин граждандарда көп жабыркап атат да. Мындай бир где то 20% да, келген адам 20% такси.
Юрист жана миграция боюнча адис Мирлан Токтобеков ушул багытта укугу бузулган кыргызстандыктарды маселени юрист аркылуу чечүүгө чакырды.
Мигранттар неме да укуктук жактан эми төмөн алардын түшүнүгү, анан кооптоно беришет. Бирок биз мисалы үчүн ошол эки Новосибирскиден кандайдыр бир таксисти такси кызматына иштетпейби, биз чалып туруп сүйлөшөбүз да аларга, письменный кат түрүндө отказ берсин. Анан биз ошол эки губернаторуна же каяка совет президенти деген бар, ошолорго кат жазып эле аны бат эле восстановить этип коебуз.
Буга чейин Кыргызстанды Москвадагы элчилиги Орусияда жүргөн кыргыз жарандарына 2024 жылдын 1 апрелинен баштап жол кыймылынын коопсуздугу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилгенин эскерткен. Өзгөртүлгөн мыйзамга ылайык кыргыз жарандарынын Орусияда жашап турууга уруксаты же ал өлкөнүн жарандыгын алгандан тартып бир жылдан кийин Кыргызстандын улуттук айдоочулук күбөлүгү бул өлкөдө жараксыз деп табылат. 2023 жылдын октябрында мамлекеттик думага чет өлкөлүк жарандарга мектептерде, фармацевтика тармагында, мамлекеттик медициналык мекемелерде такси жана жүк ташууда иштөөгө тыюу салууну сунуштаган мыйзам долбоору киргизилген. Орусия Украинага согуш ачкан 2022 жылдын февралынан кийин мигранттардын көбү батышка, АКШга оодум, соңку бир жылда эле 180 миңдей кыргызстандык Орусиядан чыгып кеткени кабарланды. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму орус бийлиген журналист Алсу Курмашеваны токтоосуз бошотууга кайрадан чакырды. Уюм ал адамдын ар намысын кемсинткен катаң шартта кармалып жатканына көңүл бурат. 18 апрелде Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкы редакциясында иштеген америкалык орусиялык журналист камалганына жарым жыл болду. Көптөгөн эл аралык укук коргоо уюмдары Курмашевага коюлган айыптарды саясий деп атап, көз каранды эмес жалпыга маалымдоо каражаттарына басым көрсөтүү катары баалашууда. Айнура Жекше кызынын баяны.
Татар тилиндеги Безнен гежит же Биздин гезит басылмасынын редакциясы апрелдеги санында Алсу Курмашеванын катын чыгарды. Журналист агартуучу иши үчүн 25 жыл бою татарлардын конгрессинен ыраазычылык каттарын алып келгенин, татар аялдарынын курултайларына ардактуу конок болуп катышканын, бирок бир көз ирмемде мунун баардыгы кылмышка айланганын жазган. Жакындары анын добушун бир нече күн мурун гана уга алышты. 1 апрелде күйөөсү Настоящее время телеканалынын директору Павел Буторин X социалдык түйүнүнө жайгаштырган видеодо Алсу Курмашеваны Казандагы сотто көрүүгө болот. Ошол күнү журналисттин камактагы мөөнөтү 5 июнга чейин узартылган. Кыска видеодо ал түрмөдөгү шарттарын учкай сүрөттө өткөн. Генедей камера суукка карабай дээрлик жылытылбайт. Эки керебет менен текче, ысык суу жок. Курмашева кээ бир оорулары күчөгөнүн, минималдуу гана медициналык жардам берилгенин айткан.
Вам оказывают медицинскую помощь?
Минимальную.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму андай шарттарды адамчыдагыз, ар намысты кемсинтүүчү деп сыпаттады. Камалгандан бери Алсу Курмашева күйөөсү, өспүрүм кыздары жана улгайган оорукчан энеси менен бир да жолу байланыша алган эмес. Орусиянын бийлиги анын АКШ жараны катары америкалык консулдукка кайрылуу укугун камсыздаган жок.
Я просто все равно думаю об Алсу, что она сейчас делает, где, на какой школе.
Мен бассам, турсам Алсуну ойлойм. Азыр эмне кылып атат? Кайсы керебетте отурат? Эмне тамак жеп атат? Орус бийлиги аны кыйноонун дагы кандай жолун тапты? Албетте, ушундай ойлор менен жашоо оңой эмес. Мүнөттөр, сааттар, жумалар өтүп жатат. Балдарым жарым жылдан бери энесиз. Энесин 10 ай мурун көрүшкөндөңүзчү. Анын 6 айында Алсу камакта отурат. Ошондон бери азыр эмне кылып атат болду экен деп оюбуздан чыкпайт. Эң негизгиси балдарым да, мен да ал эмне үчүн түрмөдө отурганын түшүнө албайбыз.
По-прежнему мои дети и я, мы не понимаем, за что Алсу сидит в тюрьме.
Деп айтып берди Настоящее время телеканалына Павел Буторин. Биздин гежит журналистин мындан бир ай мурун жазган катын чыгарды. Ал кезде Казандагы СИЗОдо отурганына 5 ай болгон.
12 март укташ керек. Бул жерде саат жок, бирок баары бир саат канча болгонун болжоп билесиң. Казанга улгайган энем менен оорукчан агамды көрөйүн деп келгениме 10 ай болду. Ошол 10 айдын жарымын мен жакындарымдын жанында аларга жардам берип өткөрдүм. Бирок эки жака чыгуу укугуман ажыратылгам. Өткөн жылдын 18 октябрында мени камашкандагы тагылган айыптар азыркыга чейин акылыма сыйбайт,
деп баяндаган Курмашева. Орусиянын жана АКШнын жарандыгы бар журналист чет өлкөлүк агент катары каттоого турган эмес деген айып менен Казанда камакка алынган. Мындай кинээ менен соттолгондор 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кийин орусиялык аскерлер тууралуу фейк маалымат тараткан деген айып тагылды. Ага чейин Татар башкалаасындагы сот Курмашеваны экинчи жарандыгы бар экени тууралуу тийиштүү органдарды кабардар кылган эмес деген айып менен соттоп 10,000 рубль же 110 доллар айып пул салган. Павел Буторин орус бийлиги жубайын барымтага алган деп эсептейт.
Я считаю её заложницей, да. Я опять же, да, мы знаем.
Оо, мен барымтада кармашууда деп санайм. Орусиянын бийлиги чет элдик агенттиген тизмеге 300'дөн ашуун кишини киргизгенин баса белгилегим келет. Алардын көбү биздин кесиптештерибиз. Бирок алсуу ошол тизмеде жок. Бул жок жерден ойлоп табылган иш. Ал ушул айыптар менен Орусияда темир тор артында кармалган жападан жалгыз киши. Ошон үчүн аны барымтада кармап жатышат деген жыйынтык логикага сыят.
Чек арасыз кабарчылар уюму АКШнын мамлекеттик департаментине кайрылып, Курмашеваны тезирээк негизсиз кармалып жаткан кишилердин тизмесине киргизүүгө, аны бошотуу үчүн колдо бар чара көрүүгө үндөдү. Орусия уюмдун басма сөз эркиндиги индексинде былтыр 180 өлкөнүн арасынан 164-чү сапка жайгаштырылган. Эркин Европа Азаттык радиосу жана көптөгөн эл аралык укук коргоо уюмдары Курмашевага коюлган айыптарды саясий деп атап, көз каранды эмес жалпыга маалымдоо каражаттарына басым көрсөтүү катары баалашат. Аны бошотууга бир катар өкмөттөр Европа биримдиги үндөгөн. Орусиянын белгилүү мемориал укук коргоо уюму Курмашеваны саясий туткун деп тааныган. АКШнын мамлекеттик департаменти Курмашеванын ишине чоң көңүл бурулуп жатканын, аны негизсиз кармалгандардын тизмесине кошуу аракети көрүлгөнүн билдирген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктын таңкы уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабиев уулу. Биз алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүндө Жогорку кеңештин ролу, чечим кабыл алуудагы таасири, парламентте сынаган чечимдери тууралуу талкууну сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын 5 жылдык мөөнөтүнүн жарымынан көбү өттү. Бул аралыкта парламенттин эркин сынаган бир катар саясий окуялар болуп, талаштуу мыйзамдар да кабыл алынды. Ал окуяларда парламент пассивдүү ролдо болуп, көпчүлүк учурда аткаруу бийлигинин көзүн карап калганы айтылып келет. Ошол эле учурда Кыргызстанда президенттик башкаруу өкүм сүрүп жатканын, андыктан парламенттин бүгүнкү абалы мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин айткандар да бар. Бир учурда парламентаризмди курууга аракет кылган Борбор Азиядагы жалгыз өлкө Кыргызстандын азыркы Жогорку Кеңеши кандай абалда? Бул өлкөнүн өнүгүшү үчүн кандай таасир тийгизет? Ушул суроолорго эксперттер талдайт бөлүмүндө жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңешинин депутаттары Элдар Абакиров, Акбекон Таштанбеков, юрист Атыбек Эргешбаева жана публицист коомдук ишмер Эсенбай Нурушев катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды.
Акбекон мырза, мен талкуунун алгачкы суроосун сизге узатайын деп атам. Мына башка бирөөнүн ордуна добуш берүү же болбосо кнопка басуу азыркы парламентке эле мүнөздүү эмес, бирок дал ушундай көрүнүштөр Жогорку кеңештин пассивдүү экенин, депутаттар кабыл алып жаткан мыйзам же болбосо кайсы бир чечимдер боюнча жоопкерчиликти сезбей турганын айтып атышат. Ошол эле учурда айрым бийлик сүрөгөн мыйзамдарда 80-90% депутаттар келип атканын көрүүдөбүз. Анан парламентке айтылып жаткан сын жөндүү деп ойлойсузбу?
Парламентке айтылып аткан сын бул бүгүн эле болгон жок. Бул дайыма эле болот. Эмне үчүн дегенде коомубузда ачык, айкын иштеп аткан бул парламент. Өкмөттө же бир министерствода, акимиятта камералар жок. Биз деле эртеден кечке чейин эле карап турабыз. Жашыра турган, корко турган нерсебиз жок. Ошол үчүн биздики мындай парламентте көп нерселер сынга алып атканыбыз, өкмөттүн отурумунда же башка жерлерде көрбөйсүңөр да анын баарынча. Ошол үчүн менин оюмча бул мындай Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнөдө эле ошол бар. Эмне үчүн дегенде парламентти, депутатты эл шайлайт. Анан эл шайлагандан кийин аны жакшы тааныйт. Анан кийин ошол үчүн баягы ар бир депутаттын бир жагы 9 баягыл адам бар утуруп койгон. Алар жөн отурбайт, аларды сындаш керек. Өтө туура көрүнүш менин оюмча. Биз да депутаттар, башкалар да буга чечалабашыбыз керек. Эми ал сын пикир айтылыш керек. Мен ошол үчүн парламентти тонуста кармап турган ошол сындап аткан элди.
А эгерде биз ошол жанагы добуш берүү же болбосо кнопка басуу маселесин алып салсак, жалпы эле парламент өзүнүн кайсы бир маселеде позициясын коргоодо, пикирин билдирүүдө кандай иш алып барып атат деп ойлойсуз?
Эми негизги интернет желени карасаңыз, эң маанилүү, эң баягы эл талкууга алган проблемалар каяктан чыгат? Парламенттин ичинен чыгат. Парламент деген бул микрофон, биз кээде өзүбүздүкүн эмес, ушул шайлоо округдарыбызга барганда элдин үнүн айтабыз да. Көп, менин оюмча бир 80% депутаттар өзүнүн ою эмес, бул ошо жерге кабинетиңе келип же болбосо кат менен келген элдин көйгөйүн биз айтып атабыз да негизгиси. Анан кийин көп түрдө ушу депутат ушинтип атат, эмне үчүн туура эмес айтып атат дегендей мааниде түшүнүп калат. Бирок биз ошол округдо болуп аткан проблемаларды айтып атабыз да.
Рахмат. Эсенбай агай, ушундай өңүттөгү эле суроону сизге узатайын деп атам да. Сиз жогорку кеңештин бир нече чакырылышынын ишине күбө болдуңуз. Парламент бир учурда президент менен тең ата сүйлөшкөн учурларда эсиңизде болсо керек. Бирок соңку бир 10 жылдын ары бери жагында ошол жогорку кеңешке сын күчөп атат. Аны мына элекүлдөр өзүлөрү дагы моюнга алып айтып атат да. Анан азыркы парламенттин абалын, дараметин кандай баалайсыз? Айтылып аткан сындар жөндүбү же?
Мен Айбек, мындай, мен легендарлуу парламентти ичинен билем. Себеби 4 жыл ошол жерде иштедим. Бул легендарлуу парламенти мен үчүн күчтүү болгон. Негизинен 300'den ашуун депутат болгон. Ошонун арасында бир топ бар эле. Өзүнчө бир интеллектуалдык топ деп койсок да болот. Анан негизинен ошолор кармап турган парламенттичи. Аң калган арасында чабандар, малчылар, тигилер бар эле да. Алар жөнө эле ошолор кандай десе, ошонун ошолордун сөзүнө муюп ошолордун артынан ээрчиген. Ал ушул жагынан алганда ошол парламентте иштеген ошо көп кишилерди биздин кыргыз интеллигенциясын саясий элита деп атпайбы азыр? Ошол саясий элитанын эң акыркы мууну деп эсептесек болот да. Андан кийин кыргыз парламентине тилекке каршы демократтар же болбосо жанагы сөздүн түз маанисиндеги аристократтар эмес, баягы гректер айткандай какистократтар келди. Какистос деген начар деген сөз да. Афинадагы демократиянын түбүнө жеткен дагы ушул какистостор болгон. Анан улам улам кийинкиси жакшы болот десең улам улам келе атат да. Эми ар кандай шарт жагдай болду да буга. Биринчиден системаны өзгөрттү, шайлоо системасын, туурабы? Партиялык шайлоо деген. А бул чын чынында партиялык коррупцияны гана күчөттү. Илгери шайлоочуларга акча берип сатып алса, эми партияга акча берип депутат болушту көбү. Аны өз көзүбүз менен көрдүк да. Биринчи орунга 300 000 болотум иштеп сурап ататым иштеп айтып жүрүштү. Парламентке чыныгы илимдүү, билимдүү адамдар келиш керек эле. Ой чабыты кенен. А бизден эмне болду? Кече күркөлөрдө отуруп байып алган кишилер келди да. Аристофандын комедиясы бар. Ошондо ошо эмнеге шайлайбыз деп, шайлап-шайлап, тандап-тандап отуруп эң акырында колбасникти шайлайт. Ушундан чыгат депчи. Ушул кыйын болот деп. Эми бизде дагы ошондой жагдай болду деп эсептейм да. Анан эми мындан кийин парламент кандай болот? Менин жеке үмүтүм бар. Мына элдерге окшогон, анан мына татууга окшогон ушулар чындай кыздар, балдар көп болсо, баягы өзөгүн түзсө, ядросун, э? Ушулар кыргыз парламентин менимче жакшы эле калыптандырат болуш керек. Бирок азырынча мунун баары азыр тилек каалоо.
Атыбай, мына суроону сизге узатайын деп атам. Мына Эсенбай агай да сиздин атыңызды атап калбадым. Мына сиз бир катар маселе боюнча өзгөчө коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам талкууланып жатканда бир катар депутаттар менен иштешип, айрымдардын пикирин өзгөрткөнгө да аракет кылдыңыз окшойт. Анан сизден сурайын дегеним, кайсыл саясий окуялар, кандай талаштуу маселелер бүгүнкү парламенттин эркин сынап, анын дараметин көрсөтө алды деп ойлойсуз?
Билесиздер, эң башынан биз конституциялык референдумдан бери укуктук комментарийлерди берип келебиз. Анан айта кетиш керек, конституциянын 11-ci өзгөрүүсү менен өлкөгө бир гана күчтүү президенттик эмес, кандайдыр бир супер президенттик форма келди. Айта кетиш керек, бүгүн парламенттин кандайдыр бир саясий эгемендүүлүгү, суверендүүлүгү төмөн. Бунун түздөн-түз себеби конституциядан башталат. Бүгүнкү күндө көп бийлик концентрациясы президенттик администрацияга таандуу жана күч куралдар блогу, андан сырткары аткаруу бийлиги жада калса, мамлекеттик бюджетти дагы керек болсо жогорку кеңештин чечими сунуш катары гана каралат. Аны бир жылды аныктап отканда, бир жылдык отчетту кабыл алып отканда, андан сырткары сот системасынын сот кеңешинин мүчөлөрүн аныктап отканда, андан сырткары жогорку соттун төрагасын, анын жардамчыларын төрагасын, анын төрагасынын орун басарларын, андан сырткары жергиликтүү соттордун баарын аныктоодо президенттик администрациянын түздөн түз ошонго катышуусу бар. Бир гана аны дайындоодо эмес, аны ротация кылууда, аны жумуштан кетирүүдө, жоопкерчиликке тартууда жана жумуштан көтөрүүдө. Жогорку кеңештин депутаттарынын бүгүнкү күндө толугу менен саясий эркин көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк көрсөтүлгөн эмес. Бул биринчиси. Экинчиси, 7-ci созовтун депутаттары кыскартылып 120-дан 90-го. Анан бир жыл узартылып мөөнөт менен. Өтө татаал учурда келишти. Инвентаризация учурундачы. Ошондо өлкөдө 2021-ci жылдын 5-ci майында конституция кабыл алынып, анан депутаттар ошо конституция кабыл алынып, инвентаризация, масштабдуу мыйзам инвентаризация жүрүп жаткан кезде 400-гө жакын мыйзам юстиция министрлиги тарабынан мониторинг жүргүзүлгөн, ошол жумуштук топко биз дагы киргенбиз. Ошондо мыйзамдар биринен арты бири анализ болуп, депутаттар өзүнүн мандатын алганда эле алдына бир 70-ке жакын мыйзамдар бир 6 айда өткөн да. Бул өтө мындай кыйын учур болчу. Көптөгөн депутаттар ал мыйзамды адаптация болгунча эле президенттик администрациядан өзгөчө таасир болуп, сүйлөшүүлөр болуп, өзүнчө өткөрүлүп кетти. Арадан мына өтүп, кылмыш кодексе жаңы версияда кабыл алынды, административдик кодекстер жаңы версияда кабыл алынды. Мурданкы 97-ci жылкы концепттерди карманыпчы, салык кодексе, ошол мыйзамдар 2022-ci жылы кабыл алынды, бүгүн 2024-ci жылбы, ошондон бери эки тең, мына кылмыш кодексе да, салык кодексе дагы 7-10 эсе кайра башынан өзгөртүүлөр киргизилип чыкты. Мыйзам туруктуу болуп, бир иштеп кетпеди да, толуктоолор болуп.
Демек сапатсыз кабыл алган деп айтууга негиз бар.
Ооба, көбү сапатсыз кабыл алынып калды. Президент ошол эле учурда өзү кайра артка жиберүүгө мыйзамдарды укугу бар. Өздөрү сунуштайт, жогорку кеңеш 3 окууда колдоп берет, кайра 30-дан ашык мыйзам бүгүнкү күнгө чейин жогорку кеңешке кайтып келди. Ошо менен айтарым, бир жагынан жогорку кеңеш биринчиден мындай ылдамдык болуп калды, жетишпей калды. Бул биринчиси. Экинчиден эксперттик сапат, мыйзамдык сапат каралышы кыйын болуп калды. Анан үчүнчүдөн президенттик администрациянын таасири күчөйүп кетти да, жогорку кеңештин кармалып аткан чечимдерине.
Элдер мырза, мына азыр Татыбайым жаңы эле ошол жана коммерциялык эмес уюм же болбосо коомчулукка чет элдик өкүл деп таанылган мыйзам боюнча айтты. Мына баарыбыз көрүп атабыз, ушундай эле мыйзам ушул күндөрү Грузияда дагы каралып, алардын парламентинде кандай атмосферада талкууланып, кандай кызыл чеке, ар кандай полемика, карама каршы пикирлер жаралып атканын көрүп атабыз. Анан ошол эле мыйзам Орусиянкына окшош болгон ошондой эле мыйзам бизде талкуусуз кабыл алынып кетти. Анан ушундан улам ушундай мыйзам кабыл алуу эле парламенттин баягы дымагынын дараметинин көрсөткүчү эмеспи деген суроо жаралып атат да. Буга сиз эмне дейт элеңиз?
Биз реалдуу көз караш менен карашыбыз керек да. Биринчиден конституцияны өзгөрдү. Бүгүнкү күндө парламент өкмөттү кетире албайт. Ооба, бюджетти карайт, кабинет министрликти бекитет, бирок бюджетти кабыл албай койсо кабинет министрлер мындай айтканда отставка кетпейт.
Таасир этүүчү рычагтар.
Таасир этүүчү мындай айтканда мындай чындыгында таасир этүүчү мындай рычагтар жок. Экинчиден эл ошол конституцияга добуш берди, президенттик башкаруу системасына добуш берди, андан кийин шайлоо болду. Эми шайлоодо дагы эми азыр көрүп атабыз, 90 депутаттын арасында эми мүмкүн 60-70% чындыгында бийликчил депутаттар деп койсо болот. мына мен 2 айдан ашты депутат болгон, мен көрүп атабыз да. 60-70% бийлик алып келген мыйзамдарды унчукпай эле макулдугун добуш берип атышат. Кээ бирде мыйзамдарда жөнөкөй каталар бар, тавтология бар, элементардуу каалар, ошолорго карабай деле колдоп салып атат. Эми ал кийин экинчи, үчүнчү окууда кээ бирде оңолуп кетип атат, кээ бирде оңолбой кетип атат. Бирок реалдуулук ошондой, ошол себептен бийлик сунуштаган мыйзамдар көп өтүп кетип атат.
А эгерде мисалы биз айтып атабыз, ошол президенттик башкаруумдан тышкары аткаруу бийлигине парламент эч кандай таасир эте албайт деп, бирок ошол эле учурда жанагы принцип боюнча ачык айтуу, кайсы бир коомдогу окуялар боюнча пикирин билдирүү деген дагы маселе болуп атпайбы бул жерде?
Эми ачык айтуу боюнча деле көрүп атасыздар. Кээ бир өлкөлөрдө парламент улуттук коопсуздук кызматын бекитет же жумуштан алат. Генералдык прокурорду, мүмкүн ички иштер министрлигин. Ошондо парламент мындай өзүнө көбүрөөк мындай көз каранды сезип, мүмкүн катуураак сүйлөй баштайт. Бизде андай эмес. Бизде көрүп атабыз, мына азыр 13 депутат кетти. Ар кандай себептер. Эң негизгиси мыйзамда так жазылып турат. Депутат шайлангандан кийин бир ай ичинде кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, ошол кезде чечилиш керек да мандаты, же ары же бери. А бизде мына 2 жыл өттү, дагы эле кетип калган учурлар болуп атат. Эми коомдо көрүп атабыз. Кээ бирде басым бар, кээ бирде басымы жок, бирок кетип атат. Эми ар бир адам ошонун баарын эске алып, анан ошого жараша сүйлөп атат катуу же сүйлөбөй атат да.
Эсим агай, ушул жерден мен сизден эки нерсе жөнүндө сурайын деп атам. Бул ошол кайсыл бир партиянын же партия лидеринин кызыкчылыгы жана шайлоочулардын жоопкерлиги. Кандайдыр бир деңгээлде кайсы бир партия менен келген депутаттар ошол партиянын лидеринин айтканынан чыкпай, ошол бир кууш кызыкчылык менен эле иш кылат деп айтса болобу? Анан бул жерде шайлоочулардын жоопкерчилиги кандай? Анткени кантсе дагы парламент толугу менен эл тарабынан шайланып атпайбы?
Мындай да, бул дүйнөдө ким келбесин бийликке, премьер министр келеби, президенти болобу, сөзсүз ошол өзүнүн партиясы аркылуу, фракциясы аркылуу парламентти көзөмөлдөгөнгө аракет кылат бардык жерде. Мына Байден деле өзүнүн партиясы менен тиги конгрессти тияк биякты. Бирок ал жерде ошол бийликчил фракцияларга, бийликчил топторго каршы турган, анын тескерисинде турган топтор барды.
Оппозиция
түзөт ошону, атайлап түзөт. Анан эгер андай болбосо, андай болбосо, анда демократиянын эч кандай мааниси жок деп эсептейт алар. Түшүнөсүңбү? Ошолорду анан кийин бардыгын алып келип, аларды эле сунуш кылат. Анан ошолор тиги Ак Үйгө чакырып, бирден лидерлерин, таасирдүү сенаторлорду, таасирдүү конгрессмендерди чакырып, ошолор менен кеңешет. Анан ошолор аркылуу, ошолорду көндүрүү аркылуу анан кийин өтөт. Бул көп нерсеге созулуп кетет. Ошон үчүн айтат, демократия деген биринчи кезекте бул процедура деп. Бизде процедура дегенди билбейт да, түшүнбөйт да. Ага тиги өкмөттөн, тияк бияктан келип эле айтып атпайбы, мына мындай болот, анан мындай болот, ошол аркылуу өтүп кетип атат. Бизде мындай, ачыгын айтканда, бизде парламентке даяр эмеспиз. Парламенттик маданият жок, түшүнүк деген да жок. Анан шайлоочулардын жоопкерчилигин сурап атпайсыңбы?
Ой, шайлоочу ошол эле жанагы легендарлуу парламент азыр бул жерден эгер даяр болбосок деген легендарлуу парламент, андан кийинки парламенттерчи?
Анда бул селекциядан өткөн кадрлар болчу. Бардыгычы партия тияк биягы тарбиялап өстүргөн селекциядан өткөн кадрлар болчу. Анан негизинен көбү, ачык эле айтыш керек, муну борбордук комитеттин көрсөтмөсү менен дайындалган. Шуну өткөрөсүң деген Атбашыдан тиги, тиги Тогузтороодон тиги депчи. Негизинен ошолор өткөрүп келген. Эл деген эч кандай, ачык эле айтыш керек, эч кандай рол ойногон эмес ошол кезде. Анан кийин мына Акаевдин кезинде көрүп калбадык. Мен өз көзүм менен көрдүм. Машинасында турат. Акаев айтпадыбы? Ой, берген акчасын ала бергиле, анан тиги кабинага келгенде өзүңөр билип добуш бересиңер деп. Биз өз көзүбүз менен көрүп, кадимкиде машинасын ачып алып, ошол жерде пачкалары менен чакырып атат. Паспортуң алып кел, мындай алып кел, мына мынча берем деп. Ошентип өтүштү да. Элди Теги.
А элдин шайлоо болгон көз карашы өзгөрдүбү?
Азыр өзгөргөн жок да. Ким акча берсе, ошого добуш беребиз деп айылдарда, мына чет жактарда ошондо бизнес кылган адамдар пайда болду. Түшүнөсүңбү? Анан көбү айтып атат, бу эл шайлады бизди, тигинти минти деп. Ай, эл шайлашы үчүн сатып алыш керек. Жанагындай кылып. Анан бу дүйнөдө мындай. Сени ушу эл бир округ депутат кылам деп ойлоп калса, акчаны сага топтоп берет өздөрү. Сен аларга акча бербейсиң. Ушундай практикалар бар да.
Элдер мырза, сиздин пикириңизче парламент алдыда эмнеге, парламент анан негизи эле шайлоочулар жалпы эмнелерге көңүл буруш керек деп ойлойсуз?
Мен могул биз эл менен жолугушуп албадыкпы марттын аягында 2 жума. Мен бир 20 айылды кыдырдым. Анан негизги 5 көйгөйдү айтып атты эл бүт жердечи. Эң биринчи көйгөй бул жер тилкеси. Кыргызстанда адам саны өсүп атат. Анын ичинде Чүй областы дагы 4 эсе өсүп атат. Анткени бизге көп айылдарга мына Тажикстандан көчүп келген кыргыздар бар, 100 000 деген. Баткенден көчүп келген кыргыздар бар. Негизи эле шаарга айылдан шаарга же шаарга чөнтөгү жетпегендер шаардын тегерегине айылдарга абдан көп адам келди. Жер тилкесин сурап атышат бар. Экинчи нерсе таза суу. Чындыгында көп жерде 60-жылдары салынган турбалар чирип, кээ бир айылдарда сарык чыгып атыптыр. Массалык түрдө почти ушул жүздөгөн айылдардын түтүктөрүн же алмаштырыш керек же салыш керек экен. Үчүнчү чоң көйгөй азыр суга суу. Өзгөчө мына Кыргызстанда 1 000 000 гектардан ашык айдоо жер болсо, анын бир 450-500 000 гектары Чүй областында. Сугат суу бүт жерде көйгөй. Жана мурунку БСРлер өз функциясын аткарбай, ордуна БДРлерди куруш керек экен. БДРди куруш ал бир 500-600 000 сомдук долбоор. Мындай титулдук баракчаларды карадым, Минфинден эчтеке жок. Канал куруш керек. Төртүнчү көйгөй мектеп. То есть мындай айтканда азыр триллиондо бюджет айтпадыңызбы? Бул триллион бюджет эмнеден өстү? Албетте, өкмөт жакшы иш кылды. Жана ККМ киргизди, салыкты кыйла көбүрөөк чогулта баштады. 1.5 эсе, мүмкүн 2 эсе көп чогулта баштады. Бирок салыктын көбөйгөн түзмө-түз себеби бул элдин саны өстү. Анан эми башка да бир топ экономикалык себептер бар. Бирок ошол элге инфраструктура түзүш керек да. Мектеп салыш керек. Мектептин саны жок дегенде 2500-дан уже 3000-4000 жетиш керек болчу. Бала бакчалар салыш керек. Жолдор.
Элдер мырза, ошол эле ошол парламенттин саясий эрки принциби боюнча эмнелерди эске алыш керек деп ойлойсуз? Ошол боюнча да пикириңизди айтсаңыз.
Саясий эрки боюнча эми албетте элден чыккан көйгөйдү ачык-ачык эле сүйлөш керек. Көтөрүш керек, чечилбесе өкмөттөн талап кылыш керек. Өкмөт чече албаса, анда чече албасаңар чече алган өкмөттү келиш керек деп талап коюш керек. Бирок ал рычаг бизде жок.
Силерде жок да андай рычаг.
Эми логика акыры ошого такалып атат да, бирок бизде парламент бул трибуна, трибуна деле бул абдан чоң күч, жакшы күч. Ошондон биз чындыкты айтып турушубуз керек.
Акбаев. Кайсы бир депутаттын, жогорку кеңеште отурган кайсы бир депутаттын принципиалдуу эместигинде же болбосо кайсы бир позициядан тайгандыгына аны шайлаган аймактагы шайлоочунун кандай тиешеси же болбосо кандай айыбы бар эми?
Эми мындай болуп атпайбы? Принцип деп атпайбызбы? Шайлоого барганда шайлоочулар менен жолуккандачы, туруп алып туруп, мына баягы күнү келип туруп бир жерден жолугуп атабыз. Мына мектеп салсын деп баягы кайрылып атат да. Эми принципиалдуу мен туруп алдым. Мейли мектеп туруп. Ошол жерге чыккан жолуккандар жаш келиндер баштабадыбы? Ай, садик, школаңарды кереги жок. Ошол жерден кырылышып эчтеке чечилген жок. Анан кимисинин позициясын карайсың.
Рахмат. Акбекен мырза, мен да ошол жерден кошумчалай кетейин. Жалпы эле негизи эле ошол маселе бийликке каршы чыгууда эмес. Менин оюмча бул жерде жанагы бийлик бутактарындагы тең салмактуулук боюнча айтылып аткан деп түшүнсөк, менин оюмча ошол эле учурда сапаттуу мыйзамдардын аткарылышы ушундай түшүнсөк, менин оюмча туура болот.
Кенчеңиз барбы? Жолдошуңуз барбы?
Менби? Жок, мен бойдокмун.
Семьяңыз бойдокпу? Эми эртең үйлөнөсүз. Сөз эгерде бир бириңерди сиз сыйлап келинчегиңизди анын айткандай кылсаңыз подкаблучник дейбизби баары?
Туура ошондой деп
атасыз. Чочу. Кээде позиция менен макул болушубуз керек. Эми такыр ашык чыгып кетсе, конечно, каршы болушубуз керек.
Эми келечекте ушул кыргызды өнүктүрөбүз, э? Ушул биздин өлкөбүздөгү башка элдердей дүйнөлүк коомчулуктун арасында бир татыктуу, абройлуу бир демеси бар болуш керек деп ойлосок, ошол жактан ошол жака көз каранды. Болбосо илгери эле айтылды эле. Ай, бул парламент деген президенттин аппаратынын жөн эле бир юридикалык бөлүмү деп эле коюш керек. Башка эчтеме аткарбай. Азыркы кезде баардык канат бутагы кесилди. Анан биз эл өкүлүбүз деп атат, э? Ай, эл өкүлү мына кээ бирлери 2000 добуш алып кетти. 4000 добуш. Эми ушу эл өкүлү? Парламент эмне үчүн парламент? Сот эмне үчүн сот? Аткаруу бийлиги эмне үчүн аткаруу бийлиги? Ушуну жакшылап талдап түшүнө албай атабыз. Түшүнүк али жок байке. Анан ким келип кандай башкаруу формасын сунуш кылса, ошол кете берет. Анан менин бир гана үмүтүм эми тияк бияктуу көрүп жаш муун жетилип келатат. Эми баары эле биздей түркөй болбойт да кийинки муун.
Пикириңиз түшүнүктүү, урматтуу коноктор, уруксат берсеңиздер биз талкуубузду жыйынтыктай берели. Келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биз бүгүн жогорку кеңеш парламент жөнүндө талкуу уюштурдук. Ага жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков, публицист коомдук ишмер Эсенбай Нурушев, депутат Элдар Абакиров жана юрист Таттыбек Эргешбаева катышты. Берүүнү мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуздар.
Урматтуу угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит.org сайтынан окуп турууга чакырам. Аты-жөнүм Түмөнбай Абдинаби уулу. Аман туруңуздар.